Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Njihemi me titujt kryesor. Trepças njëherë nuk do të jetë pjesë e pazarëve me Beogradin, thot krye parlamentari Kadri Veseli. Në debatin e tretë presidencial në SBA, Trump refuzon të përgjigjet nëse do ta njohë rezultatin zgjedhor ose jo. Në Alepo të Siris nis pauza humanitare sulmeve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Alepo të Siris ka hyrë në fuqi pauza humanitare shpallur nga Rusia për t'i lejuar civilët dhe rebelët të largohen nga qyteti. Pauza ka nisur formalisht në orën 8 të mëngjesit sipas kohës lokale. Ajo ka qenë para partës gjatë 8 orë, por Moska tha se ka zgjatur edhe për 3 orë të tjera. Forca qeveritare të Siris të mbështetura nga Rusia ka nisur muajin e kaluar një ofensiv në zonat e kontrolluara nga rebelët në Alepo. Ajo çfarë po ndodh në Alepo është krim lufte, ka thënë presidenti i Francës François Hollande pas bisedimeve me liderët gjerman dhe rus në Berlin. Rreth 2700 njerëz janë vrarë prej se ka nisur ofensiva në Alepo. Presidenti Francës François Hollande tha se ka prova se militantët e shtetit islamik janë duke ikur nga Mosuli i Irakut për në Siri. Në Mosul, forcat irakiane kanë nisur operacionin për rikthimin e kontrollit të qytetit. Duke ju adresuar një takimi ndërkombëtar në Paris, Hollande tha se duhet të bëjë çdo gjë e mundur për të ndaluar rigrupimin e militantëve në Raqqa, bastionin e tyre në Siri. Besohet se në Mosul janë rreth 4500 luftëtarë të shtetit islamik. Ky qytet ka rënë nën kontrollin e militantëve qysh në vitin 2014. Një zyrtar policor ka vdekur pasi u shqelluar nga një ekstremist i krahut të djathtë në landin e Bavarisë në Gjermani. Personi armatosur ka hapur zjarr në drejtim të policisë të mërkurën duke plagosur 4 policë përpara se të arrestohej. Polici i plagosur rënd ka vdekur mëngjesin e sotëm, thuhet në deklaratën e policisë. I dyshuari do të dalë sot para gjykatës. Korea Veriut ka lëshuar pas sukses një raket me rreze të ndërmjet me veprimje, tha ushtria Koreas së Jugut. Kjo është prova e dytë e dështuar në më pak se një javë. Pak ditë më parë, Veriu ka lëshuar po ashtu pas sukses një raket musudane, e cila thuhet se ka rreze prej 4000 kilometrash. Sipas Pyongyangit, ajo mund të godasë bazat e Shteteve të Bashkuara. Korea Veriut ka testuar 8 herë raketën e tillë këtë vit, por vetëm një herë me sukses. Megjithatë, ekspertët druajnë se ajo mund të bëhet operacionale vitin e ardhshëm. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar lancimin duke e cilësuar si provokim të mëtejshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Trepça nuk do të jetë asnjëherë pjesë e pazareve në tavolinën e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Me zotin Veseli ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Veseli, aktualisht në koordinim edhe me grupet parlamentare po punoni në miratimin e një deklarate e cila do të adresonte çështjen e liberalizimit të vizave dhe demarkacionin. Çfarë efekte prodhon një deklaratë e tillë marr parasysh qëndrimet e Bashkimit Evropian se duhet të përmbushen edhe dy kriteret e fundit para se qytetarëve të Kosovës të hiqen vizat?
Kosova tashmë ka përmbushur tërsish kriteret cilat i kanë qenë para për kushtin e liberalizimit vizav, në rrugën e mirë të integrimit drejt bashkimit evropian, ka filluar hapat kontraktual për mes marveshë stabilizim asocimit. Natyrisht janë edhe dy nga kushtet cilat bashkimi evropian i ka bërë si standarde për Kosovën. Njeri për i tyre do të ketë kontinuitet, lufta kundër krimit organizum dhe korupcionit, po njëtën kohë edhe kemi edhe çështjen e demarkacionit. Duhet të them diçka. Kosova ka raportet shkëlqyshme me Republikën e Malit Zi, nuk kemi asnjë problem me Malin e Zi, kemi çështje të cilat aktualisht kanë të bëjnë me çështjen e shënimit kufirit, ku një pjesë e opozitës të Kosovës ka disa shqetësime të cilat i kanë ngritur, duke pasë parasysh se na duhet 2/3 vota për ratifikimin e marrëveshjes demarkacionit. Kjo është edhe çështja se deri tani nuk e kemi mundur ta përfundojmë. Unë besoj se shumë shpejt do të përfundonë. Dhe demarkacioni ka qenë dashë të përfundonë. Shumë ma heret, iniciativa e ime, cila ka qenë për nënshkrimin e grupe parlamentare, një loj shkrese drejtuar bendet bashkimit e Europian, ka të bëj me pasyrimin e realitetit Kosovë. Po, si do që tjetë, ne jemi të gatshëm përmbushëm çdo kriter që do të na vetë, po nuk është korrekte që qytetarët tonë, që 6 vite janë të vetmit, qytetarë në Ballkanin Perëndimor cilët janë të izoluar.
Por cilat do të ishin efektet e kësaj deklarate? Marë parasysh se në Bashkimin Evropian kushtimisht thënë janë mjaft rigoroz në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin.
Po, pasqyron një situatë reale cila është në Kosovë, një komunikim mes pozitës dhe opozitës dhe qëndrimi i përbashkët cilit ka të bëjë drejt fqisësisë mirë me gjitha shtetet përreth, veçanërisht me Republikën e Malit Zi, njohjen e sovranitetit të Malit Zi, përkrahen proceset e integruese cilat Malit Zi veçanërisht është duke i ndërmarrë në antarësimin në NATO, dhe në të njëjtën kohë tregojnë për kushtimin se çështja e demarkacionit është një çështje e cila do të përfundon. Askush në Republikën e Kosovës, as pozita, as opozita, nuk është kundër demarkacionit, kemi dallime të cilat kanë të bëjnë me shënimin e kufirit. Kjo do të ishte ajo e cila do të krijonte premisa që mos ndëshkoheshin qytetarët e vendit ton pa që nevoja për një çështje e cila besoj se në të ardhmen të afërt do të zgjidhet.
Nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, kohë më parë, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për Trepçën, por i cili përfundoi në gjykatën kushtetuese sipas kërkesës së listës serbe. Sa ka rrezik që Trepça të shkojë në likuidim?
Trepça përmes ligjit të aprovuar në Kuvendin e Republikës Kosovës i hapet për herë të parë një perspektivë ekonomike. Çdo tentative politizimit të Trepçës ka vetëm një qëllim që ta mbaj atë frenuar në procesin zhvillues, ta mbaj qytetarët e Kosovës anëkën pa dallimet një më të varfër, ta mbaj Kosovën me eksporte më pak. Përndryshe, në çështja e Trepçës nuk duhet politizohet, është çështje tërësisht që ka të bëjë me ekonominë e vendit, e cila duhet të jetë përpara. Reagimet cilat vijnë nga Beogradi zyrtar janë reagime tërësisht pakuptueshme, janë të paargumentuara ekonomikisht, paargumentuara politikisht. Kosova e ka determinuar shumë mënyrë të qartë përmes kushtetutës vet çështjen e burimeve vetë minerale, ato i takojnë vetëm Kosovës, por ne aktualisht jemi duke folur për një ish gjigant ekonomik i cili ka nevojë për një perspektivë ekonomike në bazë rregullave të ekonomisë së lirë të tregut.
Pikërisht në këtë çështje, zoti Veseli, marë parasysh reagimin e Beogradit dhe procesin e dialogut që po vazhdon ndërmjet Prishtinës